Mesazhi i Benediktit të 16 për ditën botërore të emigrantit 2007, të respektohen dinjiteti dhe të drejtat e emigrantëve, posaçërisht të familjeve në mërgim. Udhime ose më mirë të themi ikje në kërkim të një jete më të mirë që bëhen pastaj kurthe vdekje. Ky është epilogu i historisë së shumë familjeve të emigrantëve që kërkojnë në mërgim një ardhmëri të re. Nësa u mungon, rrjeti i përshtatshëm i mbrojtjes që duhet u garantojë sidomos të drejtën më fillestare, atë të mbijetesës.
Familjes mërgjimtare i kushtohet dita botërore e migrantit dhe refugjatit që do të kremtohet me 14 janar 2007. Benedikti 16 mesazhin e rastit flet për kërkesat njerëzore e shpirtërore të emigrantëve, njëkohësisht denoncon shkeljet që vrehen në përpjekjet për zgjidhur problemin e ndërlikuar të emigracionit. Mesazhi u paraqit sot para ditën në sallën e shtypit Vatikanit nga kryesia e dikasterit përkatës të Selisë Apostolike.
Është një dramë lashtë ajo që ushqen me presë emergjencën moderne të emigracionit, ikja e familjes së Nazaretit në Egjipt. Benedikti 16 e hap mesazhin e tij për ditën e 93 botërore të emigrantit e të refugjatit me bindjen se Jozefi, Maria e Jezusi, që u detyruan të mërgojnë, janë model, shembull dhe mbështetje për të gjithë emigrantët. Shtektarët e refugjatët që të shtyrë nga persekutimi ose nga nevoja, detyrohen të praktikojnë vatrat e tyre, të largohen nga dheu, nga të dashurit, të afërmit, miqt, drejtviseve të huaj.
Prerje lidhjeve familjare, shpërdorime nga ana organizatave që sundojnë tregun e skleverve të rinj, integrimi ndërlikuar në vendet ku synojnë të gjejnë një jetë më të mirë. To janë rreziqet tipike para të cilave ndodhet njeriu që zgjedh ose shtrëngohet të ndjek rrugën e emergimit. Është një front jashtëzakonisht i gjerë në cilin kisha përpiqet luftoj gjithnjë me armën e solidaritetit.
Sekretari i Këshillit Papnor për Baritorinë e Emigrantëve, kryepeshkvi Agostino Marchetto, solli në konferencën e shtypit organizuar me këtë rast disa shifra përmes të cilave mund të perceptohen për masat e përgjithshme të fenomenit, por edhe hollësitë e tragjedive individuale që e përbëjnë. Sot, Komisariati i Lartë i OKB-s ndihmon 20 milion vetë, 9 milion nga të cilët janë refugjat. 4 milion janë vetëm palestinezët që asistohen nga agjencia OKB-s, ndërsa në jug të botës vjojnë të jetojnë ndër kampe refugjatësh 9 milion të shpërngulur nga vatrat e tyre. Imzot Marchetto përshkroi gjendjen e një familje tipike që jeton në këto kampe, ku në rend të ditës janë ushqimi i keq, mungesat e të gjitha natyrave e zhgënjimet psikologjike.
Sostenere una famiglia in tali condizioni è difficile.
Të mbash familjen në kushtet e tilla është e vështirë, me ndikim të madhe të rëndë mbi pjesëtarët e me pasoja negative në marrëdhëniet e saj të brendshme. Ky ndikim bëhet edhe më i rëndë kur fëmijët e gra detyrohen të pranojnë shfrytëzimin seksual duke kthyer në mjet mbietese. Papa e kujton këtë dramë mesazhin e tij në paragrafin e 4. Në këto kushte, kryetarët e familjes ndjehen të pafuqishëm e të fyer sepse nuk janë zotët sigurojnë as mjetet më fillestare të jetesës për dashurit e tyre. Shpesh vajzat mbeten shtatzëna vetëm për të siguruar një copë sapuni ose një copë bukë për të shuar urinë. Gjithë kjo e shkatron jetën familjare duke krijuar kushte të tilla jetese në cilat veprimtaria e strukturave shoqërore ka të vështirë të ndikojë, ndërsa njerëzit humbasin vlerat, humanitetin e dinjitetin e tyre. Prej këndej, refugjatët në mënyrë të natyrshme dëshirojnë diçka më tepër se strehimi, dëshirojnë të punojnë e të kontribuojnë për mirëqenjen e shoqërisë që i strehon, gjë që i ndihmon edhe të integrohen.
Për të favorizuar integrimin, Benedikti 16 inkurajon ratifikimin e Konventës Ndërkombëtare 2003 që mbron të drejtat e punëtorëve emigrant, si dhe marrjen e masave ligjore e shoqërore nga ana e qeverive. Në rast të mungesës së tyre, familjet e shtypura në mbarrën e vështirësive të integrimit përdorin mekanizmat e tyre të mbijetesës që pengojnë zhvillimin e harmonishëm. Duhen inkurajuar njerëzit e shkatruar shpirtërisht ta rifitojnë besimin në vetvete, thekson Benedikti 16 dhe vjon. Duhet pastaj edhe impenjimi që të garantohen të drejtat dhe dinjiteti i familjeve dhe të sigurohet një strehë në përkim me kërkesat e tyre.
Ndërkat që nga refugjatët të duhet kërkuar të sillen mirë në shoqërinë e re që i strehon, papa i porosit kishat venase të punojnë në të gjitha fushat baritore e përfshirë edhe atë të studentëve të huaj, duke pasur parasysh porosinë e shëmpalit, Caritas Christi Urget Nos, dashuria Krishtit në nxit. Këtë theksoi edhe kryetari i dikasterit të Vatikanit, kardinali Renato Raffaele Martino.
Società civile e le comunità cristiane sono perciò interpellate.
Shoqëria civile dhe bashkësia krishterë duhet i kenë mirë parasysh problemet e ndërlikuara dhe vështirësitë, por edhe vlerat e burimet e këtij realiteti të ri shoqëror. Kjo kërkon zhvillimin e marrëdhënieve të cilat nga njëra anë kthehen në ndihmë për përfshirjen në shoqëri e nga ana tjetër në raste për zhvillimin personal shoqëror fetar për të krishterët, bazuar mbi respektimin e ligjeve, mbi takimin e kulturave të feve e mbi respektimin e reciprok të vlerave që kanë në themel të drejtat e njeriut. Në këtë mënyrë, e drejta ndërkombëtare duhet të synojë ta mbrojë bashkimin familjar e ta luftojë fenomenin gjithnjë më të përhapur të bashkimeve të faktit, domethënë të krijimit të familjeve të parregullta, pasojë vështirësive për bashkim ligjor për shkak të procedurës së gjatë burokratike të sigurimit të këtij bashkimi.
Në vijim të konferencës së shtypit, duke u dhënë përgjigje pyetjeve të gazetarëve, u përballuan probleme të ndryshme që nga muri që duhet të ndaj kufirin e Shtetit Bashkuar të Amerikës nga Meksika, i cili konsiderohet njerëzor nga i peshvitet të dy vendeve tek ndërhyrja e mundshme e bashkisë ndërkombëtare ndër zonat në krizë të planetit.